Bine v-am regăsit, dragi neascultători, deși vă recomand ca de data asta să fiți ascultători, să rămâneți în casă și să aveți grijă de cei dragi. În episodul de azi l-am avut invitat pe Dan Lupu, partener al fondului de investiții Early Bird Venture Capital. Dan este cel care a descoperit și a condus runda de investiții de tip seed în UiPath. Am vorbit cu Dan despre cum a descoperit UiPath, de ce e o companie excepțională și cum a reușit să ajungă un unicorn, dar și despre criza coronavirus, care vor fi efectele ei pe termen lung, cum vor reacționa investitorii și la ce să se aștepte fondatorii de startups care doresc să lanseze sau să-și finanțeze startup-ul în vremuri de incertitudine. Acest episod este, ca de obicei, susținut de Banca Transilvania. Le mulțumim. Dragi neascultători, enjoy the show!
Neascultătorii cu Sergiu Biriș.
Dan, îți mulțumesc că ai acceptat să vii la neascultătorii la podcast.
Pentru ce?
Bine mă te-am găsit.
Mă bucur să avem ocazia să discutăm.
Da, tu ești în Spania acum, așa-i? Ești în
Madrid. Sunt în Spania. Păcat că nu putem să ne vedem direct, față în față.
Da, mi-aș fi dorit foarte mult să te-am live, așa, să fim face-to-face, dar poate că într-un episod viitor. Pentru...
Îmi tot propun să ajung mai mult, să stau mai mult la Cluj, dar uite că nu se întâmplă, din păcate.
Lasă că o să treacă toată nebunia asta și o să vii la Cluj și facem unul și face-to-face. Dacă tot te-am prins, înainte să intrăm în subiectul cumva care ne arde pe toți zilele astea cu coronavirus, aș vrea să-mi povestești un pic, pentru că tu ai fost cel care i-a descoperit practic pe cei de la UiPath. Tu ai condus runda de finanțare seed în UiPath de 1,6 milioane, dacă bine țin minte. Și sunt un pic curios care a fost procesul din spate, cum ai descoperit UiPath și de ce ai considerat că e specială compania asta atunci?
Eu am o politică să mă întâlnesc cu toată lumea, indiferent că au ceva care e deja cunoscut, că au nume sau doar au ceva tehnologie și o piață pe care e puțin nedefinită. Și în felul ăsta m-am întâlnit și cu Daniel, un fost coleg de MBA. M-a sunat și mi-a zis că știe pe cineva care are o firmă cu tehnologie, ceva venituri și caută capital. M-am întâlnit cu Daniel fără să știu un mare lucru despre el sau despre ce e vorba din punct de vedere tehnologic și cred că ne-am potrivit de la început. Pe mine m-a atras produsul. Când am văzut un demo destul de rudimentar, m-am gândit imediat la macrouri în Excel și m-am gândit cum pot să extind chestia asta la nivel de aplicații. Știam Excel destul de bine și asta m-a atras, posibilitatea de a face ceva la nivel de aplicații automatizat.
Ei nu aveau atunci asta era la business modelul ăsta.
Nu, încă nu lansaseră un business model, încă vindeau tehnologia care era la baza demo-ului sub formă de SDK, deci oricine putea să cumpere tehnologia de bază și să dezvolte un produs pe baza ei. Din cauza faptului că piața încă nu exista și din cauza faptului că nu avea un produs, ne-a luat ceva timp să luăm decizia să investim. Daniel spune pe bună dreptate că prima rundă de investiție a fost și cea mai complicată. A durat 14 luni între momentul în care ne-am cunoscut și momentul în care am închis investiția.
Wow.
Da, probabil că e o situație care nu s-ar mai putea repeta în momentul ăsta, dar la moment în 2015 așa era structura pieței. În timpul ăsta, asta e interesant, că în timp de 14 luni nu a fost nimeni altcineva care să vorbească cu Daniel.
Foarte interesant. Da, și el n-a mai piciuit la niciun investitor?
Cred că a mai avut câteva... Cred că am mai avut câteva discuții cu oameni din piață, dar de te știu eu n-am mai vorbit cu niciun alt fond de investiții.
Și, și a oricum, fost cumva un proces? Adică ți-ai dat seama în timp, în cele 14 luni, că stai un pic că de fapt există ceva super valuable în compania asta?
Din punct de vedere al produsului eram convins că există ceva. Întrebarea pe care ne-o puneam și certitudinea era legată de momentul de piață. Dacă te gândești un pic, RPA e o a 5-a, 6-a iterație a ceva ce a început în probabil că acum vreo 20 de ani cu screen scraping. Și chestia asta a avut tot timpul a avut promisiunea să devină ceva semnificativ, dar nu s-a întâmplat. Și din cauza asta ne gândeam și noi când o să se întâmple, când o să apară adopția în piață. Pentru că în funcție de momentul adopției, profilul de investiție și modul în care finanțezi o firmă de genul ăsta e foarte diferit. Una e să investești când piața o ia din loc, uh-huh. Și una e să ca piața să mai dureze încă 2 sau 3 ani până când începe să se miște.
Asta e interesant, că ați investit într-o, a fost totuși chiar un high risk să investești într-o companie care nu avea încă o piață de desubt.
Era... A fost și asta, cred că e reflectat și în faptul că noi am decis din cauza incertitudinilor din piață și din cauza incertitudinilor legate de disponibilitatea de finanțare ulterioară, pentru o rundă relativ mică, 1,5 milioane, am spus ok, trebuie să avem un co-investitor, pentru că în felul ăsta am căutat să ne asigurăm că putem împreună să continuăm să finanțăm compania. La momentul respectiv noi estimam că firma o să aibă nevoie de 25-30 de milioane capital. Singuri n-am fi putut să investim atâția bani. Împreună cu un co-investitor ne-am gândit că e posibil să facem asta. Și de asta am ales să împărțim runda chiar de la început.
Și care a fost momentul în care a avut UiPath acel, să zicem, aha moment în care a început să crească atât de spectaculos? Pentru că dacă ei aveau un SDK, ei nu și-au schimbat, înseamnă, business model între timp.
Da, exact. Cum au trebuit să renunțe. A trebuit să renunțe la veniturile pe care le obțineau la momentul respectiv, care erau și singurele venituri din SDK-uri, dar era o problemă strategică pe termen lung, faptul că exista posibilitatea ca firme care erau în competiție cu UiPath să folosească tehnologia. Și anecdotic se pare că unul din competitori a avut tehnologia UiPath în produsul lor principal încă 2 ani, aproape 2 ani și jumătate după ce noi am investit.
Și ei n-au văzut același potențial, practic.
Nu, au văzut, dar exact asta au făcut. Au văzut potențialul și au folosit tehnologia UiPath, pentru că tehnologia era foarte bună, era modulară, se putea integra ușor, era făcută special pentru dezvoltatori terți să o poată integra în produsele lor. Și de asta era era și o amenințare pe termen lung, faptul că îți foloseai tehnologia ca să îți creezi competitori.
Ok. Decizia a fost grea să treacă la un model complet diferit, să-și creeze ei propriu.
A fost simplă oarecum, din cauza că existau firme care aveau modelul ăsta. Probabil că ce a fost mai greu a fost renunțarea la veniturile din vânzarea tehnologiei ca atare și trecerea produs. Ce a fost extraordinar a fost timingul, momentul ales pentru chestia asta. imediat, practic imediat după ce noi am investit, piața a luat-o în sus și a explodat și de atunci firma doar a crescut și a crescut semnificativ.
Da, a ajuns într-un timp foarte, foarte scurt la unicorn level, adică...
Da, într-un timp foarte scurt, dar inclusiv la momentul în care noi am făcut investiția, lucrurile nu erau clare. Până la urmă, noi am, când am luat decizia să atragem un co-investitor, să creăm un consorțiu, am discutat cu destul de mulți potențiali co-investitori și marea majoritate au spus că nu interesează, că e prea devreme pentru ei.
Da, asta se întâmplă oricum foarte des. E destul de greu să găsești investitorii cu apetitul suficient de mare pentru risc încât să investească dintr-o zonă atât de devreme într-un produs care practic atunci el crea piața practic.
Da, până la urmă realitatea e că e și o chestie de noroc. Până la urmă putea la fel de bine piața să mai dureze încă 2 ani sau să între timp să vină altcineva să investească. Au fost multe lucruri care s-au aliniat aici. Nu e strict o chestie de expertiză sau de competență.
Sunt un pic curios așa din inside. Cum e UiPath structurat ca și companie, cât de bine și-a păstrat spiritul startup și totuși ce e diferit la compania asta față de alte companii care poate aveau și ele tehnologie bună și totuși n-au ajuns la unicorn level, dar minte de la 7x unicorn level.
Ce să zic? E clar că a existat o cultură organizațională care a reflectat modul în care Daniel înțelegea să facă business și din fericire cultura asta s-a păstrat o perioadă lungă de timp. E clar că lucrurile se schimbă odată ce treci de la o firmă care a plecat cu 12 oameni, ajungi la o firmă care trece de 3000 de oameni. Lucrurile nu pot să continue în același fel, mai ales când creșterea asta se întâmplă într-un timp foarte scurt. Până la urmă 4 ani nu e un timp atât de lung. Și e clar că există presiune asupra culturii organizaționale, dar până la urmă un set de valori care sunt enunțate și implementate de către conducerea firmei sunt e important să fie comunicate clar și important să fie implementate. Uh-huh.
Deci acolo a reușit să gestioneze foarte bine lucrurile la cultura organizațională, la comunicarea în echipă, încât să poată scala atât de repede proiectul.
Da, și capacitatea, în primul rând, capacitatea lui Daniel de a se adapta și de a trece de la o mentalitate de inginer la o mentalitate de a înțelege clientul și de a răspunde nevoilor clientului. Văd de multe ori ingineri care se uită de sus la clienți și practic refuză să înțeleagă ceea ce sau să asculte măcar ceea ce le spun clienții. O mentalitate de care pune produsul sau dezvoltarea sau tehnologia înaintea feedback-ului clienților. Și asta nu se termină bine niciodată. Până la urmă trebuie să recunoști faptul că produsul nu se vinde singur. Produsul trebuie vândut și din păcate încă văd echipe care atunci când nu reușesc să vândă se concentrează și mai mult asupra produsului, în loc să se concentreze asupra clienților.
Da, e un insight foarte bun, că am observat că, într-adevăr, în România, poate și datorită, nu știu, mediului, pentru că noi am dezvoltat foarte mult produse pentru clienți de afară și nu ne-am lovit neapărat de zona de business. Suntem foarte, foarte buni pe dezvoltarea de tehnologie, dar suntem, cred eu, praf, oricum praf comparativ cu startup-urile de afară, la zona de marketing, de sales, de stat aproape de client, așa cum zici. Probabil că asta e o zonă pe care trebuie să o îmbunătățim semnificativ.
Da, e până la urmă o chestie de flexibilitate personală și de mentalitate. Din păcate, la noi poveștile de succes sunt în principal legate de capacitatea de a dezvolta o anumită tehnologie și de a fi tehnic, mai puțin de integrarea unor echipe care reflectă și parte comercială și parte de marketing și o componentă tehnică.
Da. Mersi că ai share-uit povestea. Eram foarte curios de știi cum a ajuns să descoperi așa un diamant ascuns în țărână, știi, până la urmă, și pe care nimeni nu-l vede și uită.
Da, până la urmă e absolut clar o chestie de noroc. Dacă fără adică trebuie să fim de acord că norocul are o parte importantă. Dar ce poți să faci este să te asiguri sau să încerci să te pui în situația că dacă apare norocul, ești în stare să beneficiezi de el.
Da, cum era vorba aia, că the more I work, the luckier I get.
Da,
exact. Trecem printr-o perioadă grea zilele astea, pe care niciunul dintre noi n-a mai întâlnit-o, cel puțin în viețile noastre. Mulți dintre noi suntem startup founders, fie avem business-uri, fie vrem să avem business-uri. Suntem doar de câteva săptămâni în criza asta generată de coronavirus. Dacă stăm să ne gândim, acum 6 săptămâni bursa era all-time high, toată lumea era pe cai mari. Sunt curios puțin să aflu perspectiva ta ca investitor / fond de investiții, până la urmă, foarte apropiat de Europa de Est. Aș vrea să-mi spui un pic cum vedeți voi toată povestea asta, la ce să ne așteptăm. Cât de serios credeți că ne va afecta pe termen scurt, mediu, lung povestea asta? Cum se simte?
În primul rând e vorba de incertitudine. Nu știm care e, cât timp va dura criza. E clar că are un impact imediat asupra multor oameni. E clar că o să aibă un impact pe termen lung. Mă aștept să existe schimbări în modul în care e structurată economia, e schimbări legate de modul în care se va lucra de acum înainte. Și până la urmă, deocamdată, nu ceea ce e dăunător e partea de incertitudine și de asta nu putem scăpa pe termen scurt.
Deci încă nu există direcții foarte clare legate de cam acolo se meargă sau așa o să fie.
Da, sunt țări care au trecut deja de punctul critic inițial. E neclar dacă o să urmeze un al doilea punct critic. China pare să importe din nou cazuri de îmbolnăvire cu virus. Măsura în care asta o să ducă la o nouă criză, o să fie ceva ce o să dea multora de gândit și în alte țări. Strategii gen UK, US au fost evident abandonate. Uh-huh. Și lumea revine la strategii destul de radicale, care, în mod evident, afectează economia, afectează oamenii care își pierd joburile, afectează companii care fac business cu cei care sunt direct afectați. Deocamdată vorbim încă de efecte de prim nivel, dar mă aștept ca în curând să apară și efecte de nivel 2 și 3, în măsura în care nu numai activitatea economică primară e afectată, dar va fi afectată cererea din cauza că oamenii își pierd joburile, după care vor apărea incertitudini legate de partenerii de afaceri care vor fi sau nu vor fi solvabili, și astea sunt efectele de nivel 2 și 3. Deocamdată singura strategie pe care eu o văd viabilă e adoptată tot în UK, unde au promis să plătească direct statul, să plătească direct salariile celor care sunt afectați, sunt împiedicați să lucreze. De fapt, și Germania are o schemă similară. Până la urmă, în lipsa unui mecanism prin care statul plătește salariile, efectele pe termen mediu vor fi și mai acute, din cauza că se vor destructura firme. Multe din firmele în care am investit se uită acum să scadă costurile, din cauza că propriile lor venituri au scăzut foarte mult. Nu vor să dea oameni afară, dar în același timp nici nu au banii să continue să plătească salariile.
Ok, deci practic...
Și problema e că în momentul în care piața și-ar reveni, chiar dacă și-ar reveni complet în următoarele 2 luni, 3 luni, ajungi să vrei să-ți iei oamenii înapoi, dar oamenii să nu mai fie disponibili. Și asta va duce la o întârziere a revenirii activității. Și asta e valabil și pentru firme de tehnologie, e valabil și pentru firme industriale, valabil și pentru firme de servicii.
Care sunt previziunile, cam cât timp, pentru cât timp se pregătesc investitorii din punct de vedere al... Știu că e incert, dar ca orizont de timp, nu știu, ne pregătim pentru ceva care poate să dureze 3 luni, 6 luni, un an, mai mult?
Ne pregătim în sensul că implementăm măsuri de reducere a costurilor, sau firmele în care am investit implementează măsuri de reducere a costurilor imediat, din cauza că nu știm cât va dura criza. Și neștiind cât va dura criza, nu putem să spunem ok, căutăm să finanțăm sau să căutăm finanțare astfel încât să trecem peste hopul ăsta, din cauza că nu știm cât va dura hopul ăsta. Și din nou ne întoarcem la incertitudine legată de nivelul de activitate economică la care ne vom întoarce, cât va dura până când lucrurile încep să se îmbunătățească, pentru că e clar că țările sunt defazate. Italia probabil că a atins, este în vârful crizei, Spania se îndreaptă spre vârful crizei, UK și US în continuare sunt înainte, probabil că 10 zile, 2 săptămâni în urmă. Și defazarea asta va extinde criza pentru toată lumea. În măsura în care va exista un val 2 legat de reimportarea virusului, lucrurile se vor complica și mai mult. În măsura în care va exista un val 3 în toamnă, efectele vor fi clar dramatice. În același timp, să fim optimiști, ținând cont de efortul pe care îl depune comunitatea științifică ca să găsească ori un vaccin, ori un tratament, lucrurile se pot îmbunătăți radical de la o zi la alta.
Aia e adevărat. Asta încă nu putem previziona cât de repede poate să apară un tratament bun și sau un vaccin.
Poate să apară de la o zi la alta sau poate să dureze ani de zile. Și hepatita B și HIV sunt viruși pentru care nu există vaccin, iar tratamentele au durat ani, zeci de ani până când se apară.
Da,
în același timp, sunt mulți alți viruși pentru care există și vaccin și tratament. Deci lucrurile pot să evolueze într-o direcție sau alta destul de rapid. Și tocmai de asta e important să putem să, ca în momentul în care lucrurile se clarifică, să putem să continuăm de unde am rămas, nu să începem să reconstruim de la zero.
Tocmai din perspectiva asta eram curios puțin ce fac fondurile de investiții care au bani în cont. Vor intra într-un soi de expectativă, într-un soi de... Va dura mai mult procesul de orice proces de funding?
Lucrurile sunt diferite. Sunt diferite pentru fondurile care investesc sunt în perioada de investiții și pentru fondurile care au ieșit din perioada de investiții inițial.
Pentru că voi sunteți în perioada de investiții acum, tocmai cât ați...
Noi avem două fonduri. Unul dintre ele a terminat perioada de investiții de un an de zile, mai mult de un an de zile. Celălalt este practic nou, am început în iunie anul trecut.
Cât e de mare?
Pentru primul fond din care am investit și în UiPath, avem noroc că, deși am ieșit din perioada de investiții, avem rezerve care să ne permită să finanțăm, să oferim finanțare firmelor în care am investit. Bineînțeles, e vorba de o finanțare inițială, nu putem să continuăm să investim ca să susținem activitatea timp de 2 ani dacă criza durează atât. Și ceea ce facem acum este să le permitem să treacă peste hopul inițial ca să vedem cât de adâncă va fi criza și care va fi impactul pe termen scurt. Deci, odată încurajăm să reducă costurile, în a doua parte le dăm ceva capital cu care să poată să continue să opereze. Asta e legat de fondul firmele din portofel, din fondul care nu mai investește în firme noi, deci pentru care perioada de investiții inițială s-a încheiat. Pentru fondul numărul 2, pe care l-am lansat în iunie anul trecut, care practic e mai mult sau mai puțin același lucru ca și primul fond. Ne uităm să ridicăm undeva la 150 de milioane de euro capital. Practic avem aceeași echipă, aceeași geografie în care investim, aceeași strategie flexibilă din punct de vedere al momentului în care investim inițial și din punct de vedere al modelului de business și tehnologic. Am făcut deja 3 investiții, două dintre ele chiar înainte de criză, una chiar acum am închis-o 2 săptămâni. Continuăm să ne uităm, să căutăm oportunități de investiții. Încă e neclar care e impactul crizei. Firme din portofoliu continuă să discute cu investitori noi pentru runde noi de investiții. Firme în care am putea să investim au așteptări pe care noi le considerăm ca fiind nerealiste, atât din punct de vedere al activității economice la care se așteaptă, cât și în privința termenilor de finanțare. Căutăm să ne păstrăm deschiși la minte și dispuși să ne asumăm anumite riscuri.
Apropo de așteptările nerealiste ale acestor noi investiții, se vor schimba evaluările? Se vor Se vor schimba calculele legate de investițiile pe care le faceți față de dinainte de criză?
Cred că în continuare suntem, nivelul de incertitudine e suficient de mare cât să fie aproape imposibil să știm care va fi impactul. Dacă ne uităm la evaluarea firmelor de tehnologie de pe burse, e clar că au fost afectate. Au fost afectate în două moduri, odată prin reducerea activității, care le scade ritmul de creștere, și în al doilea rând prin scăderea multiplilor care sunt aplicați performanțelor financiare. Și asta deocamdată nu se reflectă în finanțările private pe care le caută startup-urile, dar lucrul ăsta se va întâmpla, în mod cert.
Da.
Tot ce vedem acum ca investiții care se închid, toate rundele de finanțare care sunt anunțate, absolut toate sunt agreate înainte de criză.
Ok. Ce crezi că fac fondurile de investiții care acum strângeau bani? Crezi că
o să fie greu. Noi avem în continuare discuții cu investitori care ar trebui să devină parteneri în noul fond. Unii dintre ei continuă discuțiile și ne așteptăm să investească alături de noi. Unii dintre ei se retrag și vorbesc aici mai ales de investitorii privați, individuali, care nici nu au capital atât de mult la dispoziție și au și probabil sunt și mai afectați pe termen scurt.
Ok. Da, deci practic impactează clar și zona de capital raising pentru fonduri în sine, toată criza. Din punct de vedere al startup-urilor, citeam zilele trecute că au făcut finlandezii un studiu în care 780 de antreprenori au răspuns și 87% ziceau că criza asta o să aibă cel puțin câteva efecte negative pe operațiunile companiei, pe poziția financiară. Ce crezi că se întâmplă cu startup-urile care acum încearcă să ridice bani? Le va lua mai mult timp să se aștepte să fie nevoit să schimbe complet poate strategia, abordarea?
Probabil că atâta timp cât există incertitudinea asta, o să fie complicat să atragă investitori noi. Dacă au deja investitori, cred că e bine să încerce să înțeleagă care e capacitatea investitorilor de a continua să financeze operațiunile. E vorba de, până la urmă, de două lucruri. Unul de disponibilitate, și asta ține de evaluarea șanselor firmei de a ieși din criză și de a crește odată ce dispar efectele. Și doi, de disponibilitatea capitalului. Sunt fonduri care au mai multe rezerve, sunt fonduri care au mai puține rezerve. Pentru cei care acum încep să se uite să ridice o rundă de investiții, lucrurile o să fie, cred, mai complicate și din cauza că potențialii clienți care ar fi putut să financeze pe bază comercială, efectiv devenind clienți și plătind facturi, o să amâne momentul luării unor decizii, mai ales în ce privește tehnologii noi, parteneri noi. Și incertitudinea se va ajunge și ea la nivel 2 și 3, din cauza că la rândul tău nu știi care vor fi clienții și partenerii care vor supraviețui crizei. Și asta va deveni o incertitudine și pentru potențialii investitori care se vor întreba cât din veniturile de astăzi vor supraviețui crizei și câți din clienții actuali vor continua să fie clienți odată ce activitatea se reia.
Da. Cei care sunt curios dacă de exemplu voi vă veți orienta înspre alte tipuri de verticale decât ați făcut-o de obicei, pentru că din ce îmi dau seama au fost afectate, de exemplu, startup-urile, e clar, din travel și hospitality au fost super afectate. Startup-uri gen...
Știu, noi avem o investiție în DCS Plus, uh-huh, care oferă tehnologie către operatorii din turism. Deci vedem scăderi de 90%, 95%, 99% la volumelor în travel. E o realitate. În același timp, probabil că o să fie și o oportunitate pentru cei care vor supraviețui crizei.
Da, dacă reușesc să rămână în piață. Știu că sunt, apropo de oportunități, pe lângă, ok, sunt multe care sunt afectate, dar sunt unele care sunt afectate și în sens pozitiv, cum ar fi online education, tot ce înseamnă servicii remote și așa mai departe. Iar după, și sunt și exemple de companii care au ieșit victorioase sau chiar s-au fondat după criză. Inclusiv Apple și Microsoft au venit după o recesiune din 1970, parcă, și Google sau PayPal au ieșit după dot-com boom-ul din crash-ul din 2001. Airbnb, Square, Stripe au ieșit după chiar imediat după din criza din 2008. Sunt curios dacă vezi din criza asta zone, segmente de piață câștigătoare care ar putea beneficia sau dacă ar putea exista oportunități în anumite direcții pe care startup-urile să le...
Cred că până la urmă trebuie să te uiți, să încerci să înțelegi care sunt efectele pe termen lung, fără ca neapărat să fii influențat de situația actuală. Acum toată lumea se plânge că e criză de hârtie igienică. Asta înseamnă că trebuie să investesc într-un producător de hârtie igienică și crede că pe termen lung nu o să se schimbe prea mult cererea de hârtie igienică. La fel cred că sunt multe lucruri care acum sunt exacerbate de criză. Încercăm să înțelegem care sunt efectele pe termen lung. Cred că ceea ce facem noi, să investim în tehnologie, e modalitatea corectă de a încerca să identificăm pe cei care vor ieși mai puternici din criză. Tehnologia clar va juca un rol mai important. Acum e puțin neclar dacă pe termen lung criza va duce la schimbări în modul de interacțiune, dacă lucrul la distanță va deveni prevalent sau ne vom întoarce la prezență fizică 100%. Și aici implicațiile sunt probabil mai adânci în sectoare pe care noi nu le controlăm și în care nu investim. Ar fi sectorul spațiilor de birouri, mult mai mare decât sectorul tehnologic. va fi Zoom unul din câștigători sau necesitatea de a avea tool-uri de videoconferencing va aduce competiție care va anula avantajul tehnologic pe care l-are Zoom în momentul ăsta. Până la urmă, trebuie să încercăm să luăm o decizie pe bază informată și să ne creăm un punct de vedere, dar nu cred că suntem acolo încă. Personal, nu cred că am un insight deosebit legat de ce va fi câștigător pe termen lung. Cred că sunt lucruri care se întâmplă pe termen scurt, unde oamenii sunt mai puțin conștienți de impactul imediat. Multă lume e optimistă legată de e-commerce, dar până la urmă mă aștept ca inclusiv e-commerce-ul să fie afectat. Până la urmă, multe din platformele de fulfillment pentru e-commerce vor fi afectate, pentru că ai nevoie de oameni care să meargă fizic să lucreze acolo și care, în condițiile în care vom ajunge la o carantină extinsă, nu vor putea să facă asta. Chiar dacă există cerere pentru produsele respective, dacă nu poți să satisfaci cererea respectivă și să faci livrările, e degeaba. Nu te ajută niciun fel.
Da. Voi până acum aveați vreun sector anume în care investeați sau erați agnostic, cum se zice?
Eram agnostic, am investit foarte variat, de la video streaming, la tehnologie pentru turism, la tehnologii pentru cloud, la, ce să spun, automatizări pentru roboți industriali. Cred că am avut tot. Dacă vrei, a apărut ca temă automatizarea la nivel de verticală într-o anumită industrie, în turism, sau automatizare mai largă în procese de business prin RPA, până la automatizare industrială prin roboți industriali. Deci asta e, dacă vrei, a apărut ca o temă, dar a apărut mai mult expost decât ca o temă pe care noi ne-am concentrat. Cred că în continuare vor fi eforturi mari de a automatiza procesele de business la nivel de companii, cât și procesele de business fizice, la nivel logistic, la nivel industrial.
Da, chiar asta mă gândeam, că poate și mai mult acum decât înainte o să crească zona asta de automatizare. Va fi probabil unul din efectele acestei crize, că te vei uita mult mai bine ca și companie dacă chiar ai nevoie. Ok, nu zic de dat oameni afară, Doamne ferește, dar probabil că va fi un punct în care orice conducător de companie se va uita dacă chiar are nevoie de resurse umane pe anumite task-uri și dacă nu poate să automatizeze.
Da, problema e mai puțin atât de mult legată de costuri, cât e legată de lipsa de flexibilitate.
Pentru că sens?
E clar că atunci când ai angajat, ai o anumită răspundere. Și răspundere care înseamnă lipsă de flexibilitate până la urmă.
Înainte de criză, foarte multe fonduri își arătau interesul în zona Europei, inclusiv Sequoia Capital a dat un semnal puternic când a cooptat-o pe Lucian Alexandru de la, de la Axel. Sunt curios dacă crezi că se va continua această direcție de a, de a veni fonduri de afară să investească în Europa sau dacă crezi că dimpotrivă se vor opri un pic și vor reanaliza deciziile astea.
Eu sper că se va, că trendul ăsta va continua, pentru că până la urmă ceea ce reflectă este faptul că firme relevante la nivel global pot apărea de oriunde, ceea ce nu se schimbă absolut deloc. Cred că ce a împiedicat lucrul ăsta până acum a fost lipsa de capital. Atâta timp cât poți să vii să oferi capital, e clar că firme ca UiPath pot să apară din România. Deci de ce n-ar continua lucrul ăsta din punct de vedere al resursei umane și din punct de vedere al creativității? Criza nu schimbă cu nimic distribuția de probabilitate ca o firmă ca UiPath să apară din România sau din Ucraina sau din Polonia. Tot ce trebuie este să fii acolo și să poți să investești și să oferi capitalul de care au nevoie ca să crească.
Voi aveți, sau cel puțin tu, ai un focus pe Europa de Est. Cum e România sau cum a fost până acum și cum crezi că o să fie poziționată în ecosistemul ăsta regional al startup-urilor? Crezi că facem o treabă bună? Crezi că am putea face lucrurile mai bine?
Eu sunt, dacă vrei, chestia asta cu să facem o treabă bună mi se pare la fel de relevantă ca celebru să se facă sau sau s-a stricat.
Da.
Nu știu dacă facem o treabă bună, e clar că sunt lucruri care se întâmplă din cauza că sunt grupuri sau indivizi care duc la capăt proiecte și care implementează proiecte. E clar că lucrurile s-au schimbat în ultimii 2 ani din cauza că avem 2 fonduri locale în România. E mai bine decât înainte. Nu e, dacă vrei, impactul nu e la fel ca în Polonia, unde probabil că sunt prea multe fonduri și capitalul disponibil pentru investiții locale e mult, mult mai mare. E suficient? E greu să spun dacă e suficient ce se întâmplă. E un ecosistem? Nu cred că e un ecosistem, pentru că nu văd în continuare o piață locală pentru tehnologie. Toată lumea se uită în continuare la piețe mult mai mari, se uită la Europa de Vest, se uită la US, se uită la Asia. Deci lucrurile, dacă vrei, evoluționează într-o anumită măsură, dar nu pot să spun că e un e o direcție clară care nu mai poate fi întoarsă.
De exemplu, în comparație, nu știu, cu țări ca Bulgaria sau alte țări din jur, fac ei ceva mai bine și poate am putea și noi copia sau cumva au avut aceeași evoluție?
Bulgaria, surprizător, e probabil cu 3 sau 4 ani înaintea noastră, dacă vrei, strict din cauza faptului că ei au început să aibă acces la capital prin fonduri locale în 2012-2013, dacă nu mă înșel. Fonduri care au ajuns acum la a doua sau a treia generație. Unele au avut mai mult succes decât altele. Acum e bine că și noi măcar avem prima generație de fonduri. Să sperăm că lucrul ăsta evoluează și o să ajungem la a doua, la a treia generație. Văd acum că există posibilitatea reală de finanțare prin investitori individuali. Există rețele de angel investors care s-au organizat și investesc împreună, ceea ce e o chestie nouă N-am văzut lucrul ăsta să se întâmple în Bulgaria, de exemplu.
Okay.
În aceeași măsură cum se întâmplă în, cum se întâmplă în România. Până la urmă, ce e important, cred că mai mult decât să vorbim de un ecosistem care durează mult mai mult să se, să se formeze, cred că e vorba de bani până la urmă. Dacă există acces la capital, vor exista firme care se vor forma ca, din cauza că au posibilitatea să acceseze capitalul respectiv. Dacă nu există capital, numărul de firme care se vor forma va fi mult mai mic, în mod evident.
Da, eu, mie personal mi se pare că e nevoie cumva poate și de un pic de educație antreprenorială mai, mai multă și, și oamenii să aibă un pic mai mult curaj să,
când să vorbești înceapă de educație, ceva. Când vorbești de educație antreprenorială, mi se pare că vorbești de o chestie destul de, de masă așa.
Uh-huh.
Dar până la urmă lucrurile astea se dezvoltă prin indivizi excepționali. Daniel a fost inginer toată viața și nu e produsul unui sistem educațional care, care să-l fi învățat cum să fie antreprenor. Pur și simplu a avut curiozitatea, a evoluat personal, a citit și a ajuns să fie, să poată să conducă o companie globală. Dar nu cred că există vreun sistem educațional care să poată să formeze 20 de antreprenori de calibru ăsta.
Da, școala vieții te învață mai mult decât înveți la școală oricum.
Până la urmă e vorba de indivizi excepțional mai mult decât, mai mult decât un efort heirupist de a, de a furniza cunoștințe sau de a forma într-un mod organizat indivizi de genul ăsta.
Eu cam atât am avut pentru tine. Eventual, dacă vrei tu să lași audiența cu ceva, like, o ultimă, nu știu, recomandare sau ceva.
Recomandări nu cred că sunt în măsură să recomand lucruri. Mm-hmm. Părerea mea e că lucrurile sunt destul de complicate în momentul ăsta și multă lume evident suferă din cauza, din cauza lor. Lucrurile se vor schimba, în mod cert, nu vor rămâne așa. Și probabil că în momentul în care ajungem în punctul cel mai de jos, de acolo nu putem decât să ne ridicăm. Și asta se va întâmpla când, mi-e greu să spun, în mod cert lucrurile se vor îmbunătăți. Din păcate pare că față de momentul ăsta întâi se vor înrăutăți, dar pe termen lung e clar că există oportunități și vor exista oportunități pentru, pentru cei care caută să beneficieze de oportunitățile astea.
Dan Lupu, mersi tare mult pentru discuția asta.
Eu mulțumesc, Sergiu.
Mi-am clarificat și eu niște chestii. Sper că și neascultătorii, că noi așa le zicem neascultători. Acum trebuie să fie ascultători și să stea, trebuie să stea în casă și să fie ascultător.
Da.
Da.
Da,
mersi tare mult. Te aștept la Cluj cât de repede sper să ne permită toată nebunia asta și poate facem o discuție și face-to-face.
Ok. Perfect.
Mersi.
Așa rămâne. Mersi și eu.
Mersi.
Salut.
Pa. Dragi neascultători, vă mulțumim că ați rămas alături de noi până la final. Toate episoadele le puteți găsi ca de obicei pe sergiubiriș.ro sau pe platformele voastre preferate de ascultat podcast, inclusiv pe YouTube. Mulțumim încă o dată Banca Transilvania pentru susținerea acordată în producerea acestui podcast. Până data viitoare, rămâneți ascultători și stați în casă. Pa, pa!
Neascultătorii cu Sergiu Biriș.